105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Fight akan menemani kamu dari jam 10 hingga nanti tengah malam dengan cerita-cerita kisah nyata, pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa disebut dengan hantu. Malam hari ini di tanggal 13 Juli 2017 di Kamis malam Jumat ini, Nightmare Site spesial ekspedisi ke sebuah jalur alternatif yang memang bisa dibilang jika malam hari jalur ini tidak begitu aktif dilalui banyak kendaraan. Jalur yang sering disebut Jalan Cijapati. Dan malam hari ini kebetulan Dimas dan tim Nightmare Fest juga bersama ahli spiritual kita, ada Kang Angga. Selamat malam, Kang.
Selamat malam.
Nanti Kang Angga yang akan membantu kita di sini untuk mungkin sedikit bercerita dan melihat apa saja sih yang terjadi di sini. Sedikit bercerita tentang jalur Cijapati ini. Mungkin ini jalur yang sering digunakan, jalur alternatif dari Majalaya ya, untuk menuju ke Garut. Nah, gimana di jalur ini selain sepi dan letaknya juga sedikit di kaki gunung ya, ini juga masih kental dengan pepohonan yang rindang dan juga pohon-pohon bambu ya, bisa dibilang ini adalah jalurnya tuh seperti hutan gitu. Dan apa saja yang sudah terasa malam hari ini, intai muda, kalau misalnya digambarkan jalurnya berliku-liku, sepi, dan sekarang kita sedang berada di depan ya, atau mungkin masih di jalur-jalur masuknya untuk Jalan Cijapati ini, di mana kita berhenti di sini karena di sini ada satu pohon besar dan juga ada sebuah gerbang atau portal gaib yang memang cukup besar di sini. Jelasnya kita akan ngobrol dengan Kang Angga. Kang Angga, tadi Kang Angga bilang kayak pas lagi jalan terus kita kayak berhenti dulu nih, minta berhenti di dekat satu pohon ini. Nah, ini kenapa nih Kang Angga kita harus berhenti di sini, dan katanya memang ada portal atau gerbang gaibnya ya, Kang? Gimana?
Ya, benar. Jadi pas tadi kita lagi jalan, saya ngerasain dan melihat pas di depan itu ada satu pohon yang memang secara lahirnya itu tidak kelihatan bahwa di situ itu pohon itu ada satu gerbang masuknya alam gaib yang posisinya memang di daerah Cijapati ini, dan di sampingnya sini ada pohon bambu yang memang dia menjulur ke jalan itu. Kalau misalkan orang awam mungkin akan tidak tahu semuanya. Nah, di sini yang saya lihat di sini memang ada satu sosok penunggu. Penunggu yang memang dari dulu mungkin ini. Dia tidak nerima orang-orang yang memang masuk secara sompral ya. Sompral terus ngomong seenaknya, yang memang tidak percaya bahwa di Jalan Cijapati ini selain penerangannya belum terlalu ini ya.
Banyak.
Jadi memang ini ada sosok pun mungkin dia pengen komunikasi. Gimana ini mau di...
Oke, boleh Kang, mungkin apa yang ingin sampaikan nih Kang?
Baik, mungkin akan saya tarik.
Boleh. Jadi Kang Angga sedang mencoba berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang ada di pohon ini, yang katanya ingin berkomunikasi. Ada apa ya?
Saya naon datang ka dieu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Oke Kang, perkenalkan kami dari tim Ardan Radio, ingin sedikit bersilaturahmi dengan akan ada di sini tanpa masuk mengganggu Kang.
Aya naon maksud tujuan anak di ieu tempat?
Ingin kita silaturahmi, Kang, untuk sedikit bertanya tentang jalan Cijapati ini.
Oba di dia rupa rarae.
Iya, Kang. Itu kalau misalnya banyak kecelakaan terjadi, itu kenapa, Kang? Dan seperti apa ceritanya?
Iya, loba jalma-jalma anu jinah asup ka ieu tempat, anu kotor awakna, barisku kami dicongklokkeun jeung barang-barangna.
Jadi samudera katanya di sini sering banyak yang masuk ke daerah sini dengan keadaan kotor, jadi mereka tidak suka dan akhirnya dijatuhkan seperti itu ya. Dengan siapa, Kang? Oh, tadi Kang Angga sudah kembali lagi sekarang. Kang, tadi saya sempat berkomunikasi nih, Kang. Siapa tadi yang masuk? Saya belum sempat bertanya.
Ini ada kayak ijak kaulung. Jadi memang kalau lihat dari posturnya dia tinggi besar. Dia pakai macam lengannya.
Iya, kayak
betul.
Dan memang dia benar-benar penunggu di sini. Apa yang dia perintahkan, pasti yang di bawah itu turut sama dia gitu.
Siapa tadi, Kang? Ijang?
Kijakawulung.
Kijakawulung. Oh, Kijakawulung. Iya. Mungkin tadi sempat ya saya berkomunikasi dengan Kijakawulung nih, saya muda. Dimana katanya dia tidak suka ketika ada yang masuk ke sini dalam keadaan kotor dan ya sompral dan lain sebagainya. Jadi akhirnya di ya sering terjadi kecelakaan gitu ya, Kang, kira-kira ya.
Betul. Memang tadi pas masuk juga dia sempat bertanya juga, ini mau tujuan kita kesini mau apa, mau kemana. Tadi saya sempat komunikasi bahwa di sini kita pengen menguak bahwa apa yang mitos masyarakat omongin itu benar atau tidak.
Ya, silaturahmi dan kita lihat.
Kita di sini bukan berarti mengganggu alam mereka, tapi karena ini memang mitos masyarakat yang memang ingin kita kuak gitu ya, benar atau tidaknya ini nyata atau tidaknya bahwa ada unsur makhluk gaibnya yang bisa menyelakain di tempat ini gitu.
Ya, memang seperti itu ya. Jadi insan muda tadi yang masuk ke dalam tubuhnya Kang Angga itu bernama Ki Jakawulung ya. Dia adalah salah satu penunggu yang berkomunikasi dengan kita yang ada di salah satu pohon yang berada di depan tim Nightmare saat sekarang nih ya. Dan tadi juga sempat nih, Kang, ya, kita mengalami sedikit berat mobil nih, Kang, pas mau nanjak ke atas. Terus dengan kata Kang, katanya ada satu sosok yang ikut ya, Kang.
Benar. Jadi tadi pas di ketemu ke arah ini tempat ini, ada sosok perempuan yang memang ada rumah kosong di bawah itu, dia ngikut dia diem di belakang mobil ini. Memang saya ngerasain pada saat kita naik kok agak berat mobil, dan saya lihat ternyata memang ada sosok perempuan yang mungkin dulu dia pernah kecelakaan di bawah situ. Ada memang dia kecelakaan, dia sempat menangis, cuman nggak terdengar sama telinga lahiriah kita gitu.
Iya.
Memang perempuan ini kecelaka di bawah sini.
Kalau sekarang sosoknya masih ada ikut di mobil kita nggak?
Jadi pada saat penjaga ini datang, ya, dia langsung lari ke bawah.
Oh, dia sudah hilang.
Ya.
Oke. Okay. Nah, Ki Jakawulung dan juga yang ada di sini nih, Kang, nih, memang itu bentuknya apakah ini merupakan sebuah kerajaan jin kah, atau memang yang hadir di sini adalah sosok-sosok yang mungkin arwah-arwah yang meninggal di sini atau gimana, Kang?
Jadi kalau misalnya saya lihat di sini baru gerbangnya aja ya, Pak. Jadi mungkin kalau misalkan apa namanya tadi kerajaan atau tempat tinggal saya belum lihat. Saya baru melihat kalau manusia itu gapura. macam gapura gitu, tapi berbentuk gerbang. Gapura tapi berbentuk gerbang gitu.
Baru pintu masuknya ya. Oke, okay. Nah, nanti kita akan masuk ke dalamnya Kang ya, untuk lebih dalam lagi jalan Cijapati, karena katanya ada satu tikungan yang memang sering sekali terjadi kecelakaan di sana.
Betul.
Mungkin nanti kita akan coba kuak apakah memang kecelakaan-kecelakaan itu memang murni human error atau kesalahan manusia karena mengantuk, atau memang ada gangguan lain dari si makhluk halus yang ada di sini.
Ya, betul.
Sementara itu aja, terima kasih.
Siap, ya.
Jadi, Intan Muda, Nightmare Flight, ekspedisi live dari Jalan Cijapati, jalur alternatif ini, di mana tempat tadi kita berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang di sini yang bernama Ki Jaka Wulung, dan seperti apa nanti, karena ini baru pintu masuk atau gerbang dari jalur alternatif Cijapati, maksudnya gelembang gaibnya. Nah, kita akan lebih dalam lagi karena ada satu tikungan yang katanya sering sekali terjadi kecelakaan di sana, memakan korban. Dan akan seperti apa malam hari ini di Nightmare Flight Expedisi. Kalau Dimas sendiri sudah merasakan dari tadi merinding, dan ada beberapa pohon yang sebenarnya angin di sini itu kalau dijelaskan untuk jam segini itu harusnya tidak ada angin yang seperti apa gitu. Cuman jadi ada beberapa pohon yang diam. Ada beberapa pohon yang daunnya itu bergerak-gerak seperti terkena angin. Tapi sekelilingnya tidak ada. Nah, itu pohon yang bergerak itu adalah pohon yang besar. Yang mungkin jadi tempatnya atau gerbangnya dari Ki Jaka Wulung tadi. Ini bisa dilihat nanti kalau di live Instagramnya di Etaden Radio. Jadi ada pohon ini dia tidak bergerak. Terkena angin ya daun-daunnya, biasa aja, cuman pohon yang di sana kayak anginnya kencang banget bergerak-gerak. Nanti kita akan lebih dalam lagi masuk ke jalur Cijapati ini entah mudah, tapi sekarang kita dengarkan dulu dua cerita yang sudah disiapkan tim Nightmare Site hasil dari pengalaman Insya Muda. Dimas juga ingin ucapkan selamat malam untuk Insya Muda yang sudah hadir di Arden Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Baru saja terdengar suara ayam. Ada suara anak ayam di belakang Dimas. Seperti suara-suara perempuan ya, ada terdengar. Mungkin terdengar juga atau tidak ya. Cuma di sini jelas sekali terdengar Rintang Muda. Ada suara ya anak ayam dan suara seperti sekarang sudah tidak ada. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Site. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Namaku Putra. Kali ini aku akan menceritakan sebuah pengalamanku 2 tahun yang lalu. Saat itu pagi hari, aku dibangunkan dengan suara dering telepon yang terus-menerus berbunyi. Siapa sih ini ya? Bagi pagi udah telepon banget. Duh, ganggu deh. Ketika kulihat, itu adalah panggilan dari saudaraku, Adrian. Lalu aku mengangkatnya. Halo, kenapa? Pagi-pagi udah gangguin gue lagi tidur. Kenapa?
Brother, santai. Jangan marah-marah dong. Gue mau ngajakin lo nih, kita foto-foto di garden. Ikut gak?
Oh, gitu. Yaudah. Gue ikut. Ntar gue bawa kamera deh. Berkabar ya, gue mandi dulu. Siangan lah berangkat. Ya? Yaudah. Begitu jawabku. Saudaraku Adrian mengajakku untuk foto-foto ke sebuah taman yang katanya punya pemandangan yang bagus. Lokasinya di daerah Citatah, Bandung Barat. Selesai mandi, aku pun mempersiapkan segala keperluan di sana, seperti kamera SLR, beberapa lensa, dan yang lainnya. Akhirnya aku berangkat dari rumahku menggunakan sepeda motor menjemput Adrian, saudaraku. Saat itu siang hari, cuacanya sangat panas sekali. Panas mataharinya seperti membakar kulitku. Katanya sih, jika panas sekali, sorenya akan hujan. Akhirnya aku sampai di rumah saudaraku dan bergegas mengajaknya untuk menuju ke taman itu, ke daerah Citata, agar tidak terlalu sore atau malam. Tempat wisata ini saat itu memang belum terkenal, tapi keindahan alamnya membuat banyak orang yang tertarik untuk kesana. Di tengah perjalanan kami terjebak macet. Jarak ke tempat itu masih cukup jauh, sekitar 7 km lagi. Aku menjalankan sepeda motorku sedikit kencang agar masih bisa mendapatkan view dengan cuaca yang bagus. Karena benar saja, yang tadinya mataharinya panas sekali, kulihat sekarang agak sedikit meredup, cenderung mendung. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Ketika itu, waktu menunjukkan jam 3 sore. Kami parkir motor dan segera membeli tiket masuk. Sampai di atas, cukup banyak orang-orang yang sedang berfoto juga. Pemandangannya memang bagus. Aku langsung menyimpan ranselku di salah satu saung yang ada di sana, mengambil kamera dan langsung memotret beberapa view dan mulai berpose berfoto bergantian dengan saudaraku Adrian itu.
Bro, ini sih keren banget pemandangannya.
Mantap. Begitu kataku. cukup lama berfoto di sana. Tiba-tiba suara petir terdengar memecahkan ningan. Awan pun terlihat mendung. Wah, kacau nih Wan nih. Mau hujan deh. Bro, ke bawah deh kayaknya. Neduh dulu. Air hujan mulai jatuh membasahi tempat itu. Kami segera ke bawah mencari tempat untuk berteduh. Sampai di bawah, tak lama kemudian hujan pun turun cukup deras. Udara menjadi sangat dingin. Suasana itu pun kini terlihat berkabut. Ketika kami sedang duduk santai menunggu hujan reda, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Apa ya? Benar saja, ada yang tertinggal. Tas ranselku. Iya, pantas saja sejak tadi seperti ada sesuatu yang hilang. Sepertinya tasku itu masih tertinggal di atas. Aku panik dan berkata pada saudaraku Adrian, "Dri, tas gua ketinggalan di atas nih. Gua bawa dulu ya. Lo tunggu sini aja." Begitu kataku panik, karena di dalamnya ada lensa dan lain-lain. Suasana di sana pun sudah sangat gelap, karena memang sudah maghrib. Kulihat ada penjaga tempat itu. Aku berinisiatif meminjam payung. Ketika ditanya mau kemana dan meminjam payung, aku bilang mau ke atas karena ada yang ketinggalan. Penjaga itu menahanku. Katanya ini sedang maghrib. Tunggu beres maghrib aja, katanya si pamali. Tapi aku tidak menghiraukannya, karena lebih takut tasku itu hilang dicuri orang. "Ah, pinjam sebentar ya Kang payungnya. Cuman sebentar aja kok, bawa tas terus balik lagi, gak lama." "Nggak, Kang." Bergegas aku pun lari menerpa rintik hujan yang cukup deras itu. Aku segera menaiki pegunungan itu sambil menyalakan lampu yang ada di handphoneku, karena udah sangat gelap di sana dan berkabut. Aku ingat terakhir aku menyimpannya di sebuah saung. Dan untungnya tasku masih ada. Aku pun bergegas lari ke arah saung itu. Sampai di puncak, aku mengambil tasku, memeriksanya, dan semuanya masih utuh. Dan untungnya tidak kehujanan. Baru saja aku menggendong tasku itu, siapa tuh? Terdengar ada suara langkah kaki yang terseok-seok. Ketika aku melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan menuju ke mulut tebing. Mau ngapain dia?
Hey!
Begitu teriakku. Wanita itu tidak menengok sama sekali. Dia lanjut berjalan, makin dekat ke arah mulut tebing.
"Hey, mau kemana? Hey!
Begitu refleks teriaku. Wanita itu rambutnya panjang, memakai baju terusan selutut, dengan badannya yang basah kuyup. Rambutnya yang basah menutupi wajahnya. Gelagat wanita itu aneh. Pandangannya kosong seperti orang yang mau bunuh diri. Aku sedikit berjalan mendekatinya. Dan
tiba-tiba wanita itu berlari sambil berteriak. Lalu wanita itu melompat dari tebing. Dia bunuh diri. Tolong, ada yang bunuh diri. Tolong, ada yang bunuh diri. Tolong. Begitu kataku berteriak panik. Tolong, ada yang bunuh diri. Tolong, ini ada yang bunuh diri, cewek. Tolong. Sampai terdengar suara seseorang dari arah sampingku.
Siapa yang mau bunuh diri?
Astaga, ya Tuhan. Kini tepat di sebelahku berdiri sesosok perempuan. Basah kuyup dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kulitnya pucat, lebam, matanya putih dengan baju putih lusuh. Tersenyum menyeringai pada aku sambil tertawa. Aku berteriak sejadi-jadinya. Hingga akhirnya, entah kenapa sebuah pandanganku menjadi gelap dan aku pun tak sadarkan diri.
Akhirnya, aku pun perlahan-lahan mulai sadar. Kulihat saudaraku sudah ada di sebelahku. Aku menanyakan apa yang terjadi. Katanya dia menemukanku pingsan di dekat tebing itu. Ketika ditanya kenapa, aku pun menceritakan apa yang kualami. Penjaga tersebut itu berkata bahwa dia telah memperingatkanku untuk tidak ke atas saat maghrib, tapi aku malah melanggar dan memaksa. Katanya aku telah bertemu salah satu dari penghuni tempat itu.
Momen libur lebaran kemarin memang menjadi hari di mana orang-orang ramai pergi berlibur ke tempat wisata, khususnya ke kawasan daerah Lembang. Yang pasti selalu dipadati wisatawan. Aku seorang pegawai restoran khas Sunda. Namaku Rena. Aku hanya diberi libur satu hari saja setelah lebaran oleh bosku. Dan saat ini adalah hari kelima aku bekerja. Makin hari makin banyak pekerjaanku, karena makin banyak pelanggan yang sedang berwisata di daerahku ini. Kali ini aku mendapat bagian shift malam. Dimulai dari pukul 4 sore sampai jam 12 malam. Jujur, jika mendapat giliran shift malam, aku tidak terlalu suka. karena aku harus bermacetan ketika pergi bekerja. Walau rumahku di Lembang juga, tetap saja aku harus menaiki angkot satu kali. Dan yang paling aku tidak suka adalah aku harus pulang tengah malam. Meskipun kadang aku pulang searah bersama sahabatku yang bernama Abai, tapi dia hanya bisa mengantarku sampai jalan raya saja. Lalu aku harus jalan kaki lagi, menyusuri jalanan sepi dan pepohonan rindang yang gelap untuk bisa sampai ke rumah. Hari itu aku selesai kerja. Hari itu juga aku merasa agak lemas karena dapat di hari pertama. Dan seperti biasa, kalau lagi dapat hari pertama, pasti sedang banyak-banyaknya. Waktu menunjukkan pukul 11 lebih 45 menit. Restoran ini mulai sepi sejak sejam yang lalu. Karena sudah mau tutup, jadi aku bersama rekan kerjaku mulai membereskan area restoran. Setelah selesai, aku pun mulai memakai jaketku dan memakai helm yang dipinjamkan Abai. Aku sangat beruntung punya teman yang pulang searah. Jadi aku tidak perlu bingung mencari angkot, apalagi tengah malam begini. Kami berpamitan pulang pada manajer restoran, yang kebetulan malam itu dia sedang datang. Dan kami pun mulai satu persatu pulang dengan kendaraannya masing-masing. Aku mulai menaiki motor Abai. Sepanjang perjalanan, aku mulai merasa tidak nyaman dengan posisi dudukku. Sepertinya ada yang salah. Atau mungkin tembus, pikirku. Karena memang saat itu kan aku sedang datang bulan. Lima belas menit berlalu. Aku sudah sampai di mana jalan menuju rumahku sudah di samping kiri jalan raya. Aku turun dan memberikan helmnya. Dan tak lupa berterima kasih pada Abai. Aku mulai berjalan menyusuri jalanan gelap itu. Sebenarnya tidak jauh. Mungkin hanya sekitar 100 meteran menuju rumah. Tapi jalanannya yang jelek dan gelap membuatku kurang nyaman. Ditambah kulihat kiri dan kananku ini tidak ada siapa-siapa. Sepi. Sampai tiba-tiba ku dengar suara di balik dedaunan semak-semak. Di sisiku itu, ku dengar suara itu. Ah, mungkin binatang, atau mungkin kucing, pikirku. Aku lanjut lagi berjalan. Dan suara itu terdengar lagi. Kulihat juga ada gerakan dari semak-semak itu. Aku pikir masih binatang. Sampai aku cukup kaget mendengar suara itu. Karena aku takut kalau itu adalah orang jahat, aku pun berlari menuju rumah. Akhirnya aku sampai ke rumah. Nafasku terengah-engah karena aku berlari-lari tadi. Di rumah, aku hanya tinggal bersama ibu dan kakakku saja. Kulihat jam di tanganku menunjukkan hampir jam 1 malam. Saat aku buka pintu, suasana rumah sepi, gelap. Mungkin sudah pada tidur. Ya, karena sudah malam juga. Aku pun merebahkan diri di sofa sederhana di rumahku ini. Lelah rasanya bekerja di hari liburan. Dan tiba-tiba sebentar. Kok bau amis ya? Aku pun mencari bau amis di sekitarku. Dan ternyata tembuslah. Ternyata itu berasal dari celanaku sendiri. Aku pun bergegas ke kamar kecil untuk membersihkannya. Kamar mandiku berbentuk persegi panjang dengan bak kecil di pojokannya. Lalu aku melepas dan melemparkan pembalutku pada pojok kamar mandi itu di dekat bak. Lalu aku membelakanginya. Aku pun mandi seperti biasa. Setelah selesai, aku berpakaian dan beranjak ke kamarku. Saat aku sedang duduk dan menyetel televisi, ku dengar Ada seperti suara keran air menyala. Siapa tuh?
Ma? Mama? Ma?
Kupikir itu ibu. Tapi tidak ada jawaban. Penasaran, aku pun pergi ke kamar mandi untuk memastikan. Dan ketika aku lihat, kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun keran bak itu menyala. Tanpa pikir panjang, aku lantas mematikan kerannya. Dan aku berjalan lagi menuju kamarku. Tidak sampai semenit, aku mendengar lagi suara keran yang menyala. Aku coba beranjak lagi ke kamar mandi, dan belum sempat aku mematikan keran air itu, astaga, terdengar ada suara tertawa perempuan.
Siapa itu?
Suara itu terdengar seakan-akan tidak jauh dariku. Aku mulai menengokkan kepalaku keluar kamar mandi itu. Dan ketika kulihat sekeliling, tidak ada siapapun. Jantungku mulai berdegup, bulu kuduku mulai berdiri. Aku merasakan ada hal yang tidak wajar. Buru-buru aku berbalik badan untuk mematikan keran air itu.
Aku terkaget hingga terjatuh di lantai kamar mandi. Ketika aku lihat seorang wanita tinggi besar, berambut panjang, dengan matanya yang melotot merah dan lidahnya menjulur ke bawah. Dan dia sedang tertawa di hadapanku. Badanku mendadak kaku. Ingin rasanya aku pergi, namun aku tak bisa. Hingga ketika kulihat lidah wanita itu menjulur-julur ke bawah sangat panjang, hingga lidahnya itu masuk ke tempat sampah kamar mandiku itu. Dia seperti sedang menjilati sesuatu. Wajahnya sangat menyeramkan. Suaranya sangat nyaring di telingaku. Kini badannya condong padaku. Sosok perempuan itu semakin mendekatkan wajahnya padaku. Pandanganku mulai gelap. Dan aku pun mulai tak sadarkan diri lagi. Hingga tiba-tiba ku dengar suara orang mengaji. Dan saat aku membuka mata, aku sedang tergeletak di lantai. Terasa keringat dingin bercucur di badan dan di wajahku. Dan kulihat mamaku sudah berada di depanku. Beberapa saat aku dibawa oleh mama dan kakakku ke kamar. Katanya aku tadi kesurupan, tertawa-tawa sendirian. Dan sosok perempuan yang kulihat itu adalah sosok perempuan yang ikut denganku dari jalan menuju ke rumahku. Dia mencium bau darah kotorku hingga mengikutiku sampai ke rumah. Belum lagi tadi aku lupa untuk mencuci darahku di kamar mandi. Sejak saat itu aku tidak pernah lupa untuk selalu membersihkannya. Ketika aku sedang datang bulan, karena mereka suka dengan bau darah kotor itu.
FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Night Nerside malam hari ini, Insan Muda. Masih ada satu cerita lagi, dan yang pastinya masih ada cerita dari tim Night Nerside juga, yang sekarang kita live dari jalur Cijapati, di mana di sini adalah satu jalur yang bisa dibilang angker. Jalur alternatif Bandung Garut melalui Cijapati ini banyak dipakai saat mudik biasanya, tapi hanya ketika jalur nagreknya macet. Sedikit cerita tentang Cijapati. Ini adalah jalur akses yang memang masih gelap karena minimnya lampu jalan yang ada, juga jalan yang berkelok-kelok, tanjakan yang curam juga turunannya, serta jalur ini juga menjadi titik rawan kecelakaan, Insan Muda. Jadi kalau misalnya melewati situ, apalagi malam hari, itu ya bisa dibilang cukup meninggikan adrenalin ya. Berbicara tentang jalur akses ke Cijapati nih, melalui Bandung, Kita bisa lewat ke arah Gede Bage, lalu ke Jalan Sapan, kemudian menuju ke Cijapati. Dan setelah itu ada yang dinamakan jalur Tanjakan Kopi, karena di sekitar jalan itu terdapat banyak kebun kopi yang tadi juga sempat kita lewati. Lalu ada juga yang merupakan turunan curam dan berkelok serta tikungan tajam. Pastikan rem kamu kalau misalnya ingin melewati jalur ini itu tidak blong, karena daerah sini cukup, ya bisa dibilang cukup ekstrim ya. 26 Juni kemarin sempat terjadi kecelakaan di daerah sini, Insan Buddha, yang mengakibatkan 15 orang luka-luka. Tabrakan sebuah mobil callback dengan pengendara motor. Lalu sekitar 14 Februari 1997 terjadi kecelakaan maut hingga terjun ke jurang, yang mungkin sempat di headline-kan mikrobus maut, yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia di jalur Cijapati ini akibat remblong. Nah, malam hari ini yang ingin kita cari tahu di sini adalah apakah memang kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di jalur Cijapati ini, apakah memang murni karena memang kesalahan manusia atau teknis ya, seperti remblong dan segala macam, ataukah ada sisi lain atau sisi gaibnya yang juga mengganggu atau membuat hal-hal itu terjadi gitu. Dan malam hari ini Dimas juga masih bersama Kang Angga, spiritual kita. Selamat malam, Kang. Terima kasih, Kang, ya. Jadi kita tadi sudah melewati jalur Cijapati ini, dan sudah habis, nanti kita akan kembali lagi nih, karena kita juga sempat nih ya agak sedikit diputar-putar tadi ya, Kang, ya, di sini ya, Kang, ya. Nah, untuk tikungan itu, Kang, ya, tadi kan ada katanya tikungan maut itu, dan katanya ada satu sumber mata air di daerah sana yang memang tidak ingin manusia itu datangi, itu apakah benar?
Ya, memang secara spiritual saya lihat ada satu tempat yang memang ada banyak penghuni di situ yang mereka itu tidak mau manusia masuk ke tempat itu, ke wilayah itu. Nah, mungkin sekarang tadi sempat kelewat juga karena kita terlalu cepat lajunya. Jadi sekarang kita putar balik. Kita akan coba untuk cari, dan kalau memang ada posisinya itu di situ, mungkin kita akan eksekusi lah di tempat itu.
Oke, oke, Kang. Siap. Apakah mungkin sempat ada lagi yang ini, Kang, akan lihat ya, selama tadi perjalanan kita lewati juga kebun kopi tadi, ada jembatan juga dan lain sebagainya, Kang. Apakah mungkin ada yang terlihat mungkin di sekitar sini wujud apa dan sedang apa mungkin mereka, Kang?
Ya. Tadi pas kita lihat ada tebing-tebing sebelah kiri ya, kanan. Ini ada pemakaman juga di sini. Kita udah mulai masuk lagi ke Jalan Cijapati ini, dan mungkin ini tadi juga ada yang lewat juga, sosok anak kecil yang mungkin tadi saya sempat bilang ada pelan sedikit. Itu memang ada yang lewat gitu.
Oke, Kang, ini kita sudah masuk lagi jalur Cijapati ya. Tadi juga sempat ada diperingatkan rambu hati-hati rawan kecelakaan, Kang, ya. Nah, kalau dari sepengetahuan spiritual Kang Angga ini, Kang, sosok-sosok yang mungkin ada di sekitar kita nih, di kiri kanan kita ada ini ya, Kang, ya, bambu ya. Pohon bambu kuning.
Iya, iya, iya. Pohon
bambu. Sepengetahuan spiritual Kang Angga, arwah-arwah atau sosok-sosok yang hadir di sini memang sosok korban kecelakaan kah? Ada yang tidak sempurna atau lain sebagainya, atau memang ada sosok lain? Nah, sendiri.
Ya, oke.
Agak depan. Oke, oke. Nah, kita berhenti nih akhirnya di satu tempat ya. Oke, oke. Nah, kita sedang maju, kita berhenti dulu nih. Oke. Nah, ini kenapa kita berhenti, Kang? Mungkin apa yang
dapat edisi 19 sebentar ya. Saya keluar gitu gak? Oke, siap.
Jadi ini namanya yang kita berhenti di sebuah jalur. Kita lihat ternyata ada batu besar. Bagaimana Kang? Saya mungkin Kang Angga dapatkan di sini Kang.
Ya. Jadi ini kita posisi di bawah kaki gunung ya.
Ya,
saya enggak tahu ini gunungnya gunung apa. Cuman di sini memang ada satu tempat yang saya tadi bilang ini tempatnya. Di sini, di bawah sini.
Nah, itu apa nih Kang yang tidak ingin didatangi dan lain.
Jadi memang mereka ini tidak mau pada saat mereka suka lewat ke sini ke atas sini itu ada satu jalan tadi di bawah situ yang memang ya, kan? Suka lewatin
jalur gaibnya
ya. Nah batu yang besar tadi itu, nah di situ mungkin titik rawan misalkan.
Oh, di batu besar tadi ya.
Oke. Di bawahnya itu ada satu makam ya.
Ya, ada tempat pemakaman umum.
Nah, mungkin itu juga ada satu, memang ada satu sosok yang memang dulunya dia itu dituain gitu di tempat ini.
Oh, sosok itu memang penunggu lamanya di sini.
Ya, betul. Oke. Okay. Kita bisa sorot itu enggak ke bawah enggak? Bisa sorot ke
bawah. Oke. Okay. Bentar ya.
Center.
Oke, di tebing itu kan?
Iya. Ini ada satu sosok juga ini. Di sini. Ada satu.
Sepertinya perempuan ya? Ada perempuan kan? Oke.
Makam bukan ini? Bawah ini.
Oh iya. Makam.
Makam ya. Ini ada satu perempuan yang mungkin kita bisa interaksi.
Bagaimana, teman-teman? Kalau misalnya perempuan ini ada yang ingin disampaikan dari dia. Ya.
Jadi ini kayaknya perempuan ini memang dia nggak tahu, seperti nggak tahu jalan pulang gitu ya.
Kayak
tersesat gitu. Setiap malam dia duduk di tempat itu dan kadang dia naik ke atas.
Oh, seperti lihat ada yang lewat padahal bukan.
Nah, ya. Jadi perempuan ini kadang suka naik ke atas, kadang turun juga, kadang ngikutin juga. Ngikutin yang apa namanya, pengendara motor, kadang mobil. Tiba-tiba di kaca spionnya itu suka kelihatan ada yang ngikutin, padahal ada yang
ini ya, sosok ini kalau dari nama ada nama mungkin
kayak Maimunah.
Oke.
Maimunah benar. Jadi dia dulu di sini pada saat dia kecelakaan motor kayaknya.
Motor di sini?
Ya. Yang satunya selamat. Ini dia meninggal di sini. Maimunah ini.
Dia tidak mungkin bukan orang sini atau kan?
Cuman dia mencari selama ini. Yang memang mencari orang yang bisa bantu dia untuk pulang gitu.
Menyempurnakan lah istilahnya. Berarti yang terlihat ini sosok Maimunah ini yang mungkin sering terlihat menyeberang dan akhirnya terjadi kecelakaan.
Betul.
Oke. Nah ini kita berarti ada di salah satu jalur yang memang bisa dibilang rawan kecelakaan untuk di daerah jalur Jepasi ini. Baiklah, mungkin ada lagi kan yang ingin mereka atau ada sosok lain yang ingin menyampaikan sesuatu kan?
Mungkin kita ke bawah lagi, ke batu yang tadi.
Ke batu tadi, boleh. Ayo. Nah, si
batu ini Kang, di dalam tikungan itu ya?
Di kaki ada penerangan di situ. Memang di situ sosok-sosoknya yang di situ itu kadang suka yang mereka bilang tidak mau terganggu oleh manusia ini mungkin.
Kayaknya di belah. Iya, ini mungkin satu gunung dan, atau bukit lah.
Iya, betul.
Oh, jadi memang nih yang benar satu tikungan. Satu tikungan yang ada lampunya ya, kalau bisa dibilang. Di mana katanya di tikungan inilah sering terjadi kecelakaan. Dan di sini juga ada batu ya. Sebuah batu besar. Oke, ini Kang Angga sedang terlihat mencoba mendeteksi beberapa spot mana ya batu itu. Nah, ini kita mendatangi satu jalur yang menuju ke ini tadi tiba-tiba mana? Oh iya iya iya. Jadi kita sampai di satu batu nih yang sama udah. Ada batu yang cukup besar. Nah, di sini tadi tidak ada angin, terus tiba-tiba ada kelebat angin yang lewat ya, Kang. Besar sekali tadi. Aduh. Ya, itu pohon bambu kuning, Kang. Ini sosok apa nih, Kang, yang lihat yang terlihat?
Kayaknya Maimunah tadi ya?
Oh, yang tadi. Itu. Ya. Yeah. Oh dia berjalan, ya kayaknya.
Dia ngikut langsung. Dari atas dia langsung turun lagi ke bawah. Itu yang menyebabkan tikungan ini yang sekarang pakai penerangan ya. Ini dulu mungkin dulu ini nggak pakai penerangan ini.
Iya.
Ini
mereka tuh sosok Maimunah ini apakah mereka tuh takut sama kita kan sampai akhirnya? Dia lewat atau merasa terganggu.
Sebenarnya Maimunah ini dia dulu apa namanya? Jadi sempat celaka ke sana masuk ke jurang kayaknya.
Iya.
Jurang sana dan enggak tahu mayatnya enggak ketemu atau gimana ini. Terlalu ini ya.
Ya, terlalu kuat ya. Iya.
Jalan tuh kayak lurus gitu.
Oh, jadi mungkin ini ada tikungan ini sambil kalau digambarkan ya. Tikungan ini memang cukup tajam lah ya. Jadi kadang kalau misalnya kamu lagi sendiri atau apa hati-hati karena mungkin tikungan ini bisa terlihat lurus Kang ya. Padahal berbelok dan akhirnya mungkin bisa jatuh terus masuk ke jurang.
Betul kayak gitu ya.
Nah, kita lihat ini lampu mati mulai. Lampunya mati loh. Iya ya.
Matiin coba bisa ke kamera?
Ya, bisa ya. Jadi dia lah. Tadi nyala. Jadi ada satu lampu tikungan nyala terus tiba-tiba mati.
Ini ya. Jadi di sini kita berinteraksi bukan berarti kita mengganggu ya.
Iya betul kan. Cuma kita
pengen tahu aja. Pengen tahu bahwa si Japati ini sebetulnya kenapa bisa rawan kecelakaan.
Iya. Mungkin apa kita sudah mendapat jawaban Kang yang hadir. Jadi ada satu, ya itu tadi tikungan, di tikungan itu ada satu lampu. Nah, cuma di lampu itu yang tadinya nyala tiba-tiba mati. Ini serius. Dan sekarang kita gelap banget di sini. Dan itu ada salah satu tikungan yang sering sekali terjadi kecelakaan ini. Sambil masih di Nightmare Set Live dari jalan Cijapati ini barengan Dimasa dan juga tim Nightmare Set juga Kang Angga hingga nanti tengah malam kita akan coba masih berada di jalan Cijapati ini.
Sampuras.
Kang Angga sedang mencoba berinteraksi untuk menguak nih apa yang sering terjadi di sini. Apakah memang kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di jalur Cijapati ini emang murni mungkin dari ya teknis, ataukah memang ada satu sosok atau makhluk-makhluk yang ikut mengganggu di sini? Kangga masih coba berkomunikasi. Bisa lihat di Instagram @adenradiolive-nya ya. Kemudian kita juga dengan live di sini untuk top live interaksinya. Terlihat di sini Insan Muda Kang Angga sedang mencoba berinteraksi di depan batu yang konon ini katanya batunya itu gaib. Ya mungkin salah satu tempat yang bisa diselamatkan atau disakralkan. Saya masih menunggu apa jawaban dari yang hadir di sini, Kang Angga. Ya, gimana Kang Angga? Oke, Kang Angga sudah mencoba berinteraksi dengan sosok yang hadir di sini. Bagaimana Kang? Apa nih Kang?
Jadi memang Maimunah ini, Maimunah ya, Maimunah ini memang jarang dia nampakin. Hari ini aja kebetulan ini mungkin ya, nggak ada yang kebetulan. Jadi memang Maimunah ini mengganggu orang-orang. Tadi kita buktiin tadi. Itu lampu kan tadi nyala ya?
Nyala itu.
Sekarang.
Ya. Itu kan lampu penerangan yang memang harusnya. Semuanya mati.
Semua mati. Kan apa namanya? Dibuktiin bahwa di sini itu mereka ada. Jadi ini bukan cerita bohong atau kita ngada-ngada. Ini memang nyata.
Nyata-nyata.
Kita nyala lagi ya.
Oh ya. Betul-betul lampunya nyala lagi nih.
Betul-betul memang selama ini apa yang orang itu ceritain bahwa tidak boleh malam hari lewat Cijapati ini, memang kadang jalan ini kadang terlihat lurus. Pas
turunan ini terlihat lurus padahal ternyata belok mungkin bisa masuk jurang.
Nah itu. Makanya ini yang tadi saya bilang ada satu belokan yang memang sering lewat kecelakaan itu.
Oke, berarti memang kalau misalnya dikasih kesimpulan sedikit, ini bukan secara teknis saja mungkin ya, tapi mungkin bisa terjadi juga oleh gangguan gaib kecelakaan-kecelakaan yang hadir. Oke, terima kasih Kang Angga. Kita lanjut lagi.
Oke, siap.
Di tadi insyaallah untuk jalur Cijapati sedikit ya. Tadi, oh iya benar, tadi ada suara perempuan ya. Hey, gitu ya. Ya itu. Ya tadi terdengar suara perempuan yang manggil hey. Agak sedikit bergema suaranya ya. Ya sedikit bergema. Mungkin itulah sosok Maimunah. Yang pasti kita masih dari jalur Cijapati. Nanti kita lanjut lagi menuju ke penerbangan selanjutnya. Kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. Dan masih ditemani di masa tim Nightmare Side dan juga Kang Angga. Kita akan lanjut lagi. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
ketemu hantu mungkin satu hal yang menurut sebagian orang menakutkan, tapi mungkin juga tidak. Ada yang mencari-cari agar bertemu, ada yang tidak sengaja, dan lain-lain. Tapi bagaimana jika kamu bertemu makhluk halus dan bertemunya itu dari jarak yang sangat dekat? Sebenarnya bukan pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk halus. Ya, terkadang aku sering mendengar, merasakan hal-hal itu yang orang-orang biasa menyebutnya kabungohan. Namaku Ibam. Aku bekerja di sebuah perkantoran di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Aku sering pulang kantor saat hari mulai gelap. Jam kerjaku tersebut berakhir pada jam 5 sore. Akan tetapi karena jalanan yang macet pada jam itu, aku kadang meninggalkan kantor sehabis maghrib atau isya, karena jam tersebut relatif jalanan tidak macet parah. Setiap habis maghrib, di kantor aku cukup sering mendengar cerita-cerita hantu. Mulai dari area tempat parkir, yang katanya sering terlihat sosok wanita berambut panjang yang melintas dengan cepat. Cerita-cerita itu kadang membuat sugestiku akan hantu di kantorku itu. Apalagi untuk seseorang yang kerjanya sampai malam. Singkat cerita, sampailah pada malam itu. Aku pulang kantor agak larut sekitar jam 9 malam. Seperti biasa, aku menunggu macet. Setelah cukup malam, aku pun pulang. Sampai di parkiran, aku teringat cerita sosok wanita berambut panjang yang sering melintas di area parkir itu. Saat itu aku sedikit merasa memang ada yang memperhatikanku. Namun aku coba berpikir itu hanya sugestiku saja. Aku coba berpikir positif. Aku pulang ke rumahku yang berada di daerah Jatihandap, yang tidak jauh dari terminal Cicahem. Entah mungkin sudah masuk musim panas atau apa, malam itu aku merasa udara sangat panas. Aku melihat jam dinding di kamarku menunjukkan jam 10 malam. Karena merasa sangat panas, aku merasa tidak nyaman dan sulit untuk tertidur. Hasilnya, aku hanya guling-guling tidak menentu di atas kasurku. Panas banget sih. Begitu keluhku, aku bangkit dari tempat tidur dan aku ambil handuk untuk mandi. Mungkin setelah mandi aku akan merasa segar dan nyaman sehingga aku bisa tertidur. Ketika mandi, saking panasnya aku merasa tidak dingin sama sekali. Padahal ini sudah jam 10 malam lebih. Aku nyalakan musik di handphoneku selama mandi karena sudah malam dan orang rumah sudah tertidur.
Aku menyalakan musik untuk menghindari rasa sunyi yang aku rasakan. Setelah selesai mandi, aku merasakan sedikit nyaman, walaupun masih belum merasa mengantuk. Aku menyandarkan punggungku di atas tempat tidur. Aku membuka semua sosial media yang kumiliki, juga membalas beberapa pesan yang belum sempat kubalas. Sampai aku mendengar suara gaduh di atas atap kamarku, seperti ada yang berlarian. Pasti tikus nih, bikin kaget aja. Begitu pikirku positif. Aku pun beranjak sedikit untuk mematikan lampu kamar dan kembali berbaring. Main seger nih. Aku memang tidak dapat tidur dengan lampu menyala. Aku pasang headset di telingaku dan aku mendengarkan lagu-lagu yang biasa aku dengarkan menjelang tidur. Sambil menikmati lagu, aku kembali membuka salah satu sosial media aku. Tidak terasa waktu menunjukkan jam 12 malam. Aku masih tidak merasa mengantuk. Jangankan mengantuk, menguap pun tidak. Tidak biasanya seperti ini. Aku mematikan ponselku dan menyimpannya di atas meja di samping ranjangku. Mungkin karena aku fokus dengan handphone, jadi aku tidak mengantuk. Setelah menyimpan handphone, aku merebahkan tubuhku lagi senyaman mungkin agar aku bisa mengantuk. Tapi aku masih saja belum merasa ngantuk. Entah kenapa, aku merasa resah. Aku tidak yakin sekarang sudah jam berapa karena kamarku gelap. Dan lagi-lagi, apaan sih itu? Terdengar jelas seperti tikus yang berlarian, membuat suaranya jadi sangat mengganggu. Aku tidak memperdulikan suara gaduh itu, karena hanya aku sendiri yang masih tidak tidur. Aku mau tidak mau mendengarkan suara gaduh di atas atap kamarku itu. Sampai samar-samar aku mendengar suara seseorang yang sedang berbicara. Lebih tepatnya berbisik. Suara itu tidak terdengar dengan jelas, hanya suara samar-samar yang aku dengar. Suara bisikan yang terdengar samar itu terdengar di antara suara gaduhnya tikus-tikus yang berlarian. Aku yang sangat ingin tidur menjadi kesal dengan kebisingan di atas atap kamar itu. Aku meraba tembok untuk menekan saklar lampu yang tidak jauh dari atas kepalaku itu. Dan saat aku menyalakan lampu,
astaga! Ya Tuhan, aku melihat wanita yang muncul dari atas atap kamarku. Wanita itu muncul dari kepala sampai setengah badannya, menembus langit-langit kamarku itu. Rambutnya cukup panjang menggantung. Wajah wanita itu hitam. Matanya bolong, tapi aku bisa melihat bola matanya seperti kelereng menyala kekuningan. Aku dan wanita itu saling berpandangan. Aku sangat kaget dan bisa kurasakan jantungku berdebar sangat kencang. Aku tidak dapat menggerakkan tubuhku sama sekali. Aku ingin berteriak meminta tolong dan ingin berlari keluar kamar, tapi aku tidak bisa. Kiri kulihat tangan wanita itu seperti menggaruk-garuk di atas langit-langit kamarku itu. Iya, dia yang mencakar-cakar dan membuat suara gaduh itu. Aku hanya diam mematung menatap mata wanita itu. Kami saling berpandangan dalam waktu yang cukup lama. Kini kepala wanita itu mulai melenggak-lenggok seperti mengejekku. Dadaku mulai sesak. Sesaat aku merasa seluruh tubuhku kesemutan. Kepalaku mulai pusing namun aku tetap coba untuk tetap sadar. Kini sosok perempuan itu seakan-akan semakin mendekatiku dan tiba-tiba saja. Terdengar suara seseorang sedang mengaji dari masjid. Dan ketika itu jelas kulihat secara perlahan wanita itu menghilang naik menembus ke atap. Iya, wanita itu hilang dari pandanganku. Aku masih tidak bisa menggerakkan tubuhku untuk sesaat. Hingga akhirnya aku dapat menggerakkan tubuhku. Aku merasa lemas dan aku memegang dadaku yang masih berdebar sangat kencang. Keringat dingin mengalir di tubuhku. Aku keluar kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Aku diam hingga aku merasa mengantuk. Lalu aku pun tertidur. Entah sosok dari mana yang datang padaku itu. Yang pasti keesokan harinya aku tidak lagi diganggu makhluk itu. Memang di rumahku itu aku tidak pernah diganggu hantu. Mungkin sosok itu adalah salah satu penghuni di kantor yang ikut denganku. Sosok hantu perempuan di area parkir.
FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Insan Muda, masih di Nightmare Set Ekspedisi live dari Jalan Cijapati. Dan kita sudah berhenti di sebuah warung ya. Dan entah kenapa ini anginnya besar sekali. Anginnya besar banget di sini. Mungkin kamu juga bisa merasakan ya. Dari suara Dimas ini kayak ada angin-angin lewat-lewat gitu ya. Nah, kita di sini juga akan coba mengobrol dengan yang tinggal di sini, ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa, Bu?
Ibu Nyai.
Ibu Nyai, ini kan jalan Cijapati ini agak sepi nih Bu ya. Ibu sekarang ini juga berjualan di sini untuk malam-malam gini Bu. Pernah ada kejadian-kejadian aneh nggak Bu? Ya mungkin gangguan-gangguan makhluk halus yang pernah Ibu rasakan Bu? Ya belum. Tapi mungkin dari cerita-cerita orang lain?
Ada.
Mana Bu biasanya? Di bawah?
Ada kecelakaan.
Di bawah yang kecelakaan itu ya Bu ya? Sering.
Orangnya yang apa? Orang Sunda mah Rempeh Yuni.
Oh, Rempeh Yuni lemah. Ya.
Kemasukan, Pak. Ya ada.
Ya. Oh, dominan perempuan. Oh, yang sering kemasukan perempuan. Terima kasih ya, ibunya. Ya, tadi memang berarti seperti yang kesaksian warga sini juga nih, ibunya bilang bahwa memang yang sering
terjadi itu di bawah yang tempat tadi kita berhenti tadi kecelakaan. Sering kemasukan, kalau misalnya orang sudah bilang lebih unik atau yang lemah itu sering kemasukan, Kang. Nah, berarti memang benar, Kang, ya, di puncaknya itu adalah di tikungan tadi.
Ya, betul-betul. Dan yang tadi, ini sosok Maimunah juga sempat ngikutin.
Sempat ikut, bet, dia?
Sempat ngikutin. Jadi memang dia pengen tahu kita datang ke sini itu apa, maksud dan tujuannya itu apa. Jadi makanya ini sekarang angin mulai.
Ini angin kencang banget nih. Pokoknya bisa selesai kan biar enggak. Tadi sih kemudian anginnya kencang banget. Apa ya? Entah ya, mungkin kalau misalnya jam segini jam 12 malam dengan angin seperti ini, apakah hal yang wajar atau tidak? Tapi ini yang ngerasakan kayak angin pohon-pohon kayak mengamuk gitu ya, Pak?
Iya, betul. Jadi memang tadi ada satu sosok semacam macan kali ya, yang tadi menunggu di bawah itu.
Oh, iya, bersama Ki Jaka Wulung.
Ki Jaka Wulung itu, ya. Tadi dia sempat ngikutin. Sebetulnya kita putar balik itu nggak boleh sama dia tadi.
Oh, jadi harus habisin aja jalurnya ya?
Jadi memang pas kita tadi balik lagi ke sasar, itu memang dia memang sempat ngomong, jangan balik lagi kalau bisa. Tapi karena saya sudah minta izin untuk bukti bahwa selama ini yang membuat manusia itu celaka itu di mana titiknya. Ternyata yang tadi.
Yang tadi?
Ya. Pas tadi tikungan itu kita dibukti juga dengan lampu penerangan mati, berarti kita nyala lagi.
Ya, benar sekali. Berarti memang kejadian yang sering terjadi kecelakaan di sini, yang tujuan kita datang ke sini untuk menguak apakah memang ada sisi gaibnya atau gangguan gaibnya, ternyata memang benar ya, bahwa kecelakaan itu terjadi karena gangguan dari gaib yang ada di sini juga. Mungkin salah satunya itu kan adalah Maimunah itu kan.
Betul, betul. Makanya tadi dari ibu warung ini bilang yang sering kemasukan itu orang yang lemah. Dan yang tadi bilang di bawah itu, kalau memang orang yang pacaran tadi ya, badannya kotor,
berzina, gitu.
Berzina, itu pasti dia makan.
Oh, makan dalam arti mungkin dia ikutin atau kesurupan gitu kan ya.
Jadi bisa juga sampai kecelakaan itu terjadi. Jadi memang dia itu nggak senang. Kalau memang dia ngelihat orang ini kotor gitu. Itu langsung dia. Makanya tadi jalannya bisa lurus. Padahal itu tikungan.
Oh iya. Seperti itu kesimpulannya ya. Ternyata memang jalur di Japati kalau bisa dibilang angker, memang angker kan ya.
Iya betul.
Siap. Terima kasih Kang.
Iya.
Mungkin ada yang ingin sampaikan lagi, Kang, untuk insan muda yang mungkin ingin lewat jalur si Japati sini dan harus berhati-hati, apakah mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi dari yang ada?
Siap. Mungkin untuk insan muda di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau memang mau ngelewatin Cijapati, satu, kita jangan sompral, apalagi insan muda pengen tahu benar nggak nih Cijapati angker. Itu pasti pada saat memasuki kudunan yang tadi, itu insan muda akan merasakan. Kalau memang niatnya mau nyoba, atau pengen tahu, atau benar nggak ini. Bahwa istilahnya yang sekarang kita siarkan ke insan muda di sini, bukan main-main. Memang apa adanya.
Gitu. Ya betul-betul.
Jadi kalau memang misalkan insan muda melewati jalur Cijapati, berhati-hatilah. Jangan ngelamun, jadi istilahnya jangan ada pikiran untuk
menantang,
seperti itu.
Oke, siap. Terima kasih Kang Angga, atur nuhun. Itu tadi insight muda ekspedisi kita Night Per Side, live dari Jalan Cijapati. Bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan kita awal kesini ada bersilaturahmi, ya, dalam maksud tidak mengganggu dan juga memecahkan satu misteri yang di mana jalur Cijapati ini sering terjadi kecelakaan. Apakah memang kecelakaan ini karena gaib yang ada di sini? Dan ternyata terjawab memang seperti itu. Ada satu tikungan, tepatnya kalau kamu dari jalur Cijapati masuk ya, dari arah Majalengka, itu di hampir keluar dari jalur Cijapati, terus satu tikungan belok ke kanan kalau dari arah jalan Majalaya. Dan disitulah sering terjadi kecelakaan. Dan kita sempat berinteraksi dengan salah satu, di awal tadi ada satu sosok penjaganya yaitu Ki Joko Wulung, dan satu sosok yang menjadi mungkin bisa dibilang penunggu di daerah Cijapati bawah tikungan itu, seorang perempuan bernama Maimunah, di mana dia meninggal dunia karena kecelakaan juga, dan menjadi arwah penasaran di sana. Dan kadang dialah sosok yang sering menyebabkan kecelakaan terjadi, karena mungkin kita melamun sehingga mungkin melihat ada orang yang nyebrang dan tidak konsentrasi dan tidak menabrak terjatuh. Atau ketika kita berjalan, kita hanya melihat jalan lurus padahal itu tikungan atau belokan, turunan itu sangat berbahaya. Jadi hati-hati untuk insan muda yang ingin melewati jalur Cijapati ini, berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, keimanan dan ketakwaan kita, hanya dengan itulah kita bisa selamat dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih untuk tim Night Persona malam hari ini, produser Ian, fashion designer Guntur, ada operator Dewi dan Rasmus juga, dan Kang Angga juga terima kasih. Dan terima kasih buat OPP on Duty, di studio ada Randy. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Ardana Studio Jalan Cepat Ganti 159 Bandung. Dan terima kasih juga untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side dimanapun kamu berada malam hari ini. Dimas tak pamit, sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.